Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 19-noyabr, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Chashma chegara maskanida O'zbekiston fuqarolari va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida janjal bo'lib o'tdi. Moskva harbiy sudi jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilishi yuzasidan mahkama jarayonini yopiq eshiklar ortida davom ettirishga qaror qildi. AQSh harbiylarining Pokiston hududiga amalga oshirgan navbatdagi havo zarbasi oqibatida 6 jangari nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonda Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya sudi bo'lib o'tdi, hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Yevrazistan chiqqan O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etadimi? NATO bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar istiqbollari.
Afg'oniston NATO uchun ham, O'zbekiston uchun ham juda ham katta bosh og'riq. Andijon voqealaridan keyin ham mana shu formatlardan O'zbekiston chiqib ketganligi yo'q.
Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek.
Bezra guruchi narxi o'rtachasi 5000 bezra guruch bahosi. Alanga guruch 3500. Avangard guruchimiz 3000gacha. Xitoydan kelgan
brendan yana guruch narxining oshishi va oshning o'zbeklar uchun qimmatga tushayotgani haqida yana bir bor. Xalqaro moliyaviy bo'hronning mardikorlar hayotidagi aksi. Dushanbada yana azon ovozi eshitila boshladi. Bishkekda 23 million so'mga bag'ishlangan piket o'tkazildi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro voqealarga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga Avazbek. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastur avval mintaqadan olingan xabar bilan boshlamoqchiman. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Chashma chegara maskanida 18-noyabr kuni kechki soat 19:00 da O'zbekiston fuqarolari va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida janjal chiqqan. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iz chegarachilari mikroavtobusda chegarani kesib o'tgan O'zbekiston fuqarolari hujjatini tekshirmoqchi bo'lganlar, biroq O'zbekiston fuqarolari chegarachilarga qarshilik ko'rsatib, ularning qurollarini tortib olishga harakat qilgan. Natijada qirg'iz chegarachilari ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lganlar. Mikroavtobusdagi qolgan yo'lovchilar chegaradagi tartibsizlikdan foydalanib, O'zbekiston tarafiga o'tishga muvaffaq bo'lgan.
Перекрыли дорогу для автомашин с кыргызскими номерами. Дорога была перекрыта в течение 10-15 минут.
Ular O'zbekiston tarafiga o'tib, Qirg'izistonga kelayotgan qirg'iz davlat nomerlariga ega bo'lgan avtomashinalar yo'lini to'sib qo'ygan. Yo'l to'sish 10-15 daqiqa davom etgan. Chegara punktiga maxsus otryad yetib kelgach, tartib o'rnatilgan, dedi chegara xizmati rasmiysi Bulut Aytmambetov. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot markazi xabariga ko'ra, ayni paytda qirg'iz chegarachilariga nisbatan kuch ishlatgan O'zbekiston fuqarolari Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limiga topshirilgan, ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgan.
Hamkorimiz Elmurod xabar edi. Moskva harbiy sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilishi yuzasidan mahkama jarayonini yopiq eshiklar ortida davom ettirishga qaror qildi. Ma'lum bo'lishicha, sud maslahatchilari jurnalistlar ham ishtirok etayotgan sud zaliga kirishdan bosh tortgandan so'ng mahkamani yopiq eshiklar ortida o'tkazish qarori qabul qilingan. Dushanba kuni Moskva harbiy sudi ushbu jarayon ochiq eshiklar ortida o'tkazilishini ma'lum qilgan edi. Jurnalistni o'ldirishga aloqadorlikda gumon qilingan 4 shaxs mahkamaga tortilgan, biroq ushbu qotillik ijrochisi va buyurtmachisi hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda jurnalist oila a'zolari mahkamani ochiq eshiklar ortida o'tkazishni talab qilmoqda. Bugun Jenevada Rossiya va Gruziya rasmiylarining muzokaralari bo'lib o'tmoqda. Ushbu muzokaralarda Armacha, Abxaziya va Janubiy Osetiya delegatsiyasining ham ishtirok etishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligida o'tkazilayotgan bu muzokaralarda Moskva va Tbilisi o'rtasida avgust oyida bo'lib o'tgan harbiy mojaro oqibatlari, xavfsizlik va qochqinlar muammosiga oid masalalar muhokama etiladi. Avvaliga seshanba kuniga rejalashtirilgan mazkur muzokaralar texnik sabablarga ko'ra 19-noyabrga ko'chirilgan edi. Rossiya va Gruziya vakillari o'rtasida oktyabr oyida o'tkazilgan dastlabki uchrashuv natijasiz yakunlangan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO va AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David McKiernan mamlakatdagi zo'ravonliklarni jilovlash maqsadida mahalliy qabila yetakchilari, jumladan Taliban dala qo'mondonlariga ko'proq mas'uliyat yuklashni tavsiya qilmoqda. General David McKiernan mahalliy yetakchilarni birlashtirishni nazarda tutuvchi reja loyihasini Afg'oniston hukumati rasmiylari bilan muhokama etayotganini ma'lum qildi. AQSh generali o'z rejasini Iroqda mahalliy qabilalar bilan olib borilgan siyosatga taqqosladi. Iroqda tashkil etilgan uyg'onish kengashi AQSh moliyaviy ko'magida Al-Qoida jangarlariga qarshi kurash olib boruvchi mahalliy qabilalarni birlashtirgan edi. AQSh, Iroq va Turkiya kurd ayirmachilariga qarshi kurashish uchun qo'shma qo'mita tuzishga kelishib oldilar. Bu haqdagi qaror bugun uchta davlat rasmiylarining Bag'dodda o'tkazgan muzokaralaridan so'ng qabul qilindi. Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari Iroq shimolidan Turkiyaga hujum qilish uchun baza sifatida foydalanib kelmoqda. Turkiya hukumati o'z navbatida so'nggi bir necha oy davomida Iroq hududida berkinayotgan jangarilarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Vashington va Bag'dod Kurdiston ishchilar partiyasini terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan bo'lsa-da, Turkiyaning chegaradan o'tib keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazishi Iroq shimolidagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirib kelmoqda. Rossiya parlamenti deputatlari ikkinchi o'qishda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish, jumladan prezident vakolatini 4 yildan 6 yilga uzaytirish taklifini ma'qulladilar. Mazkur qonun loyihasi bundan 2 hafta muqaddam Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tomonidan tavsiya qilingan edi. Ushbu qonun loyihasi 3-chi o'qishdan so'ng Davlat Dumasi quyi palatasida ovozga qo'yiladi va so'ngra Federatsiya kengashi muhokamasiga yuboriladi. Yangi o'zgarish deputatlar vakolatini ham 4 yildan 5 yilga uzaytirishni ko'zda tutadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 19 noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Pokiston rasmiylariga ko'ra, AQSh harbiylari mamlakat hududlariga qarshi navbatdagi havo zarbasini amalga oshirgan. Mahalliy rasmiylarning Associated Press axborot agentligiga bildirishicha, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotidan otilgan raketa Indikel qishlog'idagi xonadonlardan biriga borib tekkan. Oqibatda 6 jangari nobud bo'lgan. Ushbu jangarilarning ayrimlarining Markaziy Osiyo davlatlari fuqarosi ekani aytilmoqda. Rasmiy Islomobod Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarini avgust oyidan buyon Pokiston hududida 20 marotaba shunday amaliyotlar o'tkazganlikda ayblab kelmoqda. Dengiz qaroqchilarining Adan ko'rfazining Yaman qirg'og'i yaqinida yana bir yuk kemasini qo'lga olgani xabar qilindi. Eronning Bandar Abbos portiga 36 ming tonna don olib ketayotgan Gonkongga tegishli Delight nomli bu kemaning ekipaji 25 kishidan iborat. Ular orasida Ghana, Eron, Pokiston, Hindiston va Filippin fuqarolari borligi aytilmoqda. Joriy yil boshidan beri Somalilik dengiz qaroqchilari asosan Adan ko'rfazida 90dan ziyod yuk kemasiga hujum qilgan. Ayni paytda Adan ko'rfazida qo'riqchilik qilayotgan Hindiston harbiy kemasi qaroqchilarga tegishli bitta kemani cho'ktirib yuborganini ma'lum qildi. Shuningdek, yakshanba kuni dengiz qaroqchilari tomonidan qo'lga olingan Saudiya Arabistoniga qarashli ulkan neft tankeri Somalidagi qaroqchilar porti yaqinida suvga langar tashlagani ham xabar qilindi.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi so'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo majlarida Ozodlik radiosi va oldimizdagi 52 daqiqa davomida gaplashadiganimiz mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam, Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya sudi bo'lib o'tdi. Hukm o'zgarishsiz qoldirdi. Yevrazistan chiqqan O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etadimi? NATO bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar istiqbollari qanday? Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek, yana guruch narxining oshayotgani va oshning o'zbeklar uchun qimmatga tushayotgani haqida gaplashamiz. Xalqaro moliyaviy bo'hronning mardikorlar hayotidagi aksi, dushanbada yana azon ovozi eshitila boshlagani va Bishkekda 23 million so'mga bag'ishlangan piket o'tkazilgani haqidagi mavzular bugungi dasturimizda. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. 19 noyabr kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudida mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqildi. Soljon Abdurahmonov narkotik sotishga harakat qilganlikda ayblanib 10 yilga qamoqqa hukm etilgan edi. Apellyatsion sud dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish haqida qaror chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon tanishtiradi.
Qoraqalpog'iston Oliy sudi Soljon Abdurahmonovga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Bu haqda Soljon Abdurahmonovning advokati Bahrom Abdurahmonov ozodlikka ma'lum qildi.
O'zgarishsiz qoldirilsin dedi. Apellyatsiya tartibida berilgan arizalar qanoatlantirilmasin bo'lgani. Nima sababdan, nega sud bunday qarorga keldi, hech qanday tushuntirish bermadi. Shuning uchun men hozir hech qanday kommentariy berishga ham nimam yo'q. Asosan bunday deganligini ayta olmayman. Endi ularni qarorni olgandan keyin ma'lum bo'ladi nima sababdan bo'lganligi.
Endi bu yog'iga nima qilmoqchisizlar?
Endi qonun bo'yicha harakat qilamiz. Hech shu ahvolda qoldirib bo'lmaydi baribir. Nazorat tartibida shikoyat beriladi, nazorat tartibida ko'rib chiqiladi.
O'zbek muxolifati faoli Dilorom Isxoqova Soljon Abdurahmonov avvaldan tayyorlangan ssenariy bo'yicha hibsga olinib, uyushtirilgan soxta jinoyatda ayblanganligini ta'kidlar ekan, apellyatsion sud qaroridan ajablanmaganligini aytadi.
Apellyatsiya sudidan oldin kim bilan bu haqda gaplashdi? Bo'lsa hamma hech qanday o'zgartirish bo'lmaydi deb fikr bildirishgandi. Yana ana shu fikrlar tasdiqlandi. Buni O'zbekistonda qo'yibdilar. Eng dahshati shuki, tergovchi chiqargan hukmni sud tasdiqlayverdi. Sudni hukmini mana apellyatsion sud ham tasdiqlayverdi.
Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Soljon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznewsnet internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Soljon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Uznewsnet internet sayti bosh muharriri Galima Buxarbayeva va ko'ra Karimov rejimi Soljon Abdurahmonovning ovozini o'chirish maqsadida uni qamagan.
Все-таки осуждается на 10 лет. Я думаю, что это просто беззаконие, и я думаю, что это ещё раз подчёркивает просто бесчеловеческую сущность режима Ислама Каримова.
Галима Бухарбаева Soljon Abdurahmonovning 10 yil muddatga qamalishini nohaqlik deb hisoblaydi. Unga ko'ra jurnalistga nisbatan bu kabi mudhish jazoning qo'llanilishi Karimov rejimining g'ayri-insoniy mohiyatidan dalolatdir. Soljon Abdurahmonovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani borasida bir qator xalqaro tashkilotlar ham xavotir bildirib, uning qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lagan. Jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston hukumatini mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonov ustidan chiqarilgan keskin hukmni qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Yevropa Ittifoqi Soljon Abdurahmonovning yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirgan bo'lsa, AQSh Davlat departamenti esa O'zbekiston hukumatini Soljon Abdurahmonov bilan birga qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga chaqirdi. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatovga ko'ra, O'zbekiston hukumatı xalqaro hamjamiyatning bu kabi chaqiriqlarini inobatga olish niyatida emas.
Men o'ylayman, Soljon Abdurahmonov unga berilgan mana shu jazo uning huquq himoyachiligi faoliyati uchun berilgan. Qolaversa. Bugungi rejimning mana shunday bir garov kameralaridan voz kechilmaslikning bir ko'rinishi xolos deb bilaman. Huquq himoyachilari yoki mana qoraviy jamiyat va muxolifatga tegishli bo'lgan mana shunday bir shaxslarga nisbatan bunday bir qattiq qo'llik qilish bugungi kunda hukumat tarafidan normal bir holatga aylanib qoldi. Bu ayniqsa juda achinarli hol. O'zbekistonning butun dunyodagi juda katta bir o'rnini ham yo'qotib boryapti borgan sari, obro'sini ham to'kib boryapti. Umuman qolaversa o'zbek xalqining hal beri yoqasi oqarmasligini ko'rsatmoqda.
Vasiliy Inoyat va fikrlari edi. Soljon Abdurahmonov joriy yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olish paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Dastlab bu giyohvandlikda ayblandi, keyinchalik narkotik sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 10-oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Soljon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilinib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash, narkotik topilgan mashinani davlat foydasiga musodara qilish belgilandi. 19-noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Ozodlik uchun Mehribon.
Eslatib o'tamiz, Qoraqalpog'istonlik huquq himoyachisi va mustaqil jurnalist o'tgan oyda Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni yumshatish qarori qabul qilinishi arafasida 10 yilga hukm qilinganida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilanayotganini aytayotgan bir paytda keyingi bir oy ichida ikki nafar huquq himoyachisi Soljon Abdurahmonovdan tashqari yana Azam Turg'unov ham O'zbekiston sudi tomonidan uzoq muddatga qamoqqa hukm qilindi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
adolat Qo'yinga tiz cho'ktinini xudolat Men qay kuni bo'ldim sendan judolar Men qay kuni bo'ldim sendan judolar Ikki daryo aro
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti O'zbekistonning bu tuzilmadan chiqib ketishiga sabab yo'qligini aytmoqda. Ayni paytda rasmiylar O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi ushbu harbiy siyosiy blokdan chiqish ehtimollarini ham inkor etayotgani yo'q. O'tgan haftada O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati faoliyatini tanqid qilib, ushbu tashkilotdan chiqish qarorini e'lon qilgan edi. Ayrim Rossiya siyosatchilari O'zbekistonda bunday xatti-harakatlarining oqibatlari haqida ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Alisher Siddiq.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Rossiya ta'siri doirasidan chiqish niyatini namoyish etayotgan Toshkent Kreml yetakchiligidagi harbiy siyosiy blokni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ham tark etishi mumkin. Bunday ehtimollarni Rossiya va Qozog'iston rasmiylari inkor etmayotir. Qolaversa, O'zbekistonning Yevroziyadan chiqish sabablarini izohlagan prezident Karimov KXSHTni ham mustaqil davlatlar hamdo'stligini ham bir qadar tanqid qilib o'tdi deyish mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati kun tartibidagi asosiy vazifalar va muhokama etilayotgan masalalar ko'p jihatdan MDH va KXSH faoliyatini takrorlaydi, deyiladi Karimovning Yevrazis integratsion qo'mitasiga yo'llagan maktubida. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti O'zbekistonning bu tuzilmadan chiqishiga sabab ko'rmayotganini bildirdi. Tashkilot matbuot vakili Vitaliy Strugovets O'zbekiston bu tashkilotni tark etish niyatini rasman bildirmaganini ta'kidladi.
Республика Узбекистан активно работает в формате ОДКБ. 76 документов, которым республика
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti formatida faol ishlayapti. O'zbekiston bu tashkilotdagi faoliyatini tiklash doirasida imzolashi lozim bo'lgan 76 hujjatning 3dan 2 qismini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi joriy yil noyabr-dekabr oylarida mudofa vazirlari va xavfsizlik kengashi kotiblari kengashlarining anjumanlarida ishtirok etishini rasman tasdiqladi, dedi Vitaliy Strugovets. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mulozimi O'zbekistonning blokdan chiqish ehtimollari Markaziy Osiyoda kollektiv xavfsizlikni tashkil etish rejasini jiddiy tahdid ostiga qo'yishi mumkinligini e'tirof etdi, biroq O'zbekistonning bunday qarori tashkilotning o'ziga jiddiy zarba bo'lmasligini ta'kidladi.
ОДКБ, как вы знаете, Узбекистан восстановил свое членство в ОДКБ.
Sizga ma'lum, O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi a'zoligini 2006-yil yozida tiklagan edi. Bu tashkilot O'zbekistonsiz bir necha yil davomida mavjud bo'lib kelgan edi. Shuning uchun O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etishi ortidan tashkilotimiz barbod bo'lmaydi albatta, biroq Markaziy Osiyoda juda muhim o'rinni egallaydigan O'zbekiston ishtirokisiz bu mintaqada kollektiv xavfsizlik tizimini qurish qiyin bo'ladi, dedi Vitaliy Strugovets. 18 noyabr kuni Interfax axborot agentligiga intervyu bergan Qozog'iston mudofa vazirining birinchi o'rinbosari Bulat Simbinov O'zbekistonning KXSHTdan chiqishi bu tashkilotga jiddiy zarba yetkazmasligini ham aytgan edi. Janob Simbinov O'zbekistonning ushbu tashkilotga integratsiyalashuvi og'ir kechayotganini ham e'tirof etgan edi. Rossiyalik siyosatchilardan birinchi bo'lib Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Konstantin Zatulin O'zbekistonning keyingi qadami KXSHTni tark etish bo'lishini bashorat qilgan edi. Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida Konstantin Zatulin arg'imchoq siyosatini yurgizayotgan rasmiy Toshkentni ehtimoliy choralar borasida ogohlantirdi.
Нет никакого, на мой взгляд, резона нам поощрять изменчивость своих друзей.
O'z siyosatini o'zgartirayotgan do'stlarimizni rag'batlantirib nima qilamiz? Rossiya O'zbekiston bilan integratsiyani chuqurlashtirishga bir qator iqtisodiy va boshqa loyihalarni belgilab olgan edi. Endi esa shubhasiz bu loyihalar juda sinchkovlik bilan Rossiyaning manfaatlari nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqiladi, dedi Rossiya Gosdumasining deputati Konstantin Zatulin. Joriy yil avgust oyida Rossiyaning Gruziyaga qarshi harbiy amaliyotlari ortidan ayrim MDH davlatlarining Rossiyadan masofa saqlay boshlashi bashorat qilingan edi. Zatulinga ko'ra, Rossiya va G'arb o'rtasidagi qarama-qarshilikdan foydalangan Karimov ayni qulay fursatni tanlagan.
Ozodlik radiosi efirda suhbatimiz yana O'zbekiston tashqi siyosatiga oid mavzuda davom etadi. Hozirgina eshitganingizdek, O'zbekiston Yevroziyadan chiqqanidan keyin uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida ham uzoq qolmasligini bashorat qilishmoqda kuzatuvchilar va siyosatchilar. Ayni paytda Toshkent tashqi siyosatidagi boshqa bir burilish uning NATO bilan yana yaqinlashuvi bo'lishi mumkinligi ham anchadan beri aytib kelinmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan aprel oyida NATO sammitida qatnashib, unda Afg'oniston bo'yicha 6+2 muloqot guruhini tiklash tashabbusini yana ilgari surishi, NATO mulozimlari va AQSh harbiy qo'mondonlarining keyingi paytda O'zbekistonda kunda shunda bo'lib qolgani, qolaversa Toshkentning G'arb bilan aloqalari sezilarli iliqlashgani Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarni davom ettirishda katta muammolarga duch kelayotgan NATO uchun bu masalada yana O'zbekiston tayanchiga ega bo'lish umidlarini tug'dirmoqda. Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi Taliban va Al-Qaidaga qarshi operatsiyalarda asosiy ittifoqchisi bo'lmoq Pokiston bilan munosabatlari kundan-kunga yomonlashib bormoqda. Amerikaning Pokiston hududidagi jangarilarga qarshi hujumlaridan xafa bo'layotgan Islomobod Afg'onistondagi NATO kuchlari ta'minoti mamlakat hududi orqali amalga oshirilishiga to'siqlar yaratmoqda. Xususan, o'tgan hafta NATO kuchlari kutib turgan qurol-aslaha va boshqa harbiy uskunalar bir necha kun davomida Pokiston hududida qolib ketdi. Undan avval esa Afg'onistonga olib ketilayotgan harbiy mashinalar Pokistonda g'oyib bo'ldi. Moskvalik harbiy tahlilchi Pavel Filginghauerning aytishicha, bunday vaziyatda NATO uchun O'zbekiston bilan aloqalarni yana tiklash har qachongidan ham dolzarbroq masalaga aylangan.
Ситуация несколько изменилась, с Западом отношения стали более ровными.
Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarda texnikaviy yordam ko'rsatish uchun juda qulay bo'lgan Xonoboddan haydalishiga sabab bo'lgan Andijon voqealaridan beri vaziyat ancha o'zgardi. G'arbning O'zbekistonga bo'lgan ehtiyoji oshib bormoqda, chunki bir tomondan Afg'onistondagi vaziyat yomonlashmoqda, boz ustiga Amerikaning harbiy amaliyotlari uchun ta'minotni yetkazishda asosiy ko'prik vazifasini bajarib kelgan Pokiston bilan ham munosabati taranglashyapti. Hozir u yerda vaziyat Amerika va Pokiston qo'shinlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlargacha yetib bordi. O'zbekiston bu vaziyatda muhim strategik rolni o'ynashi mumkin. Bundan tashqari, Amerika o'zining Afg'onistondagi harbiy kontingenti sonini oshirish niyati O'zbekistonning ahamiyatini yanada oshiradi. Deydi harbiy tahlilchi. O'zbekistonning Afg'onistondagi NATO operatsiyalari uchun muhim hamkor bo'la olishi haqida tashkilotga a'zo davlat rasmiylari ham ochiq oydin aytishmoqda. O'tgan oyda Yevropa Ittifoqining Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi bekor qilinishi arafasida Toshkentga safar qilgan Latviya prezidenti Valdis Zatlers ana shundaylardan biri bo'ldi. Andijon voqealaridan beri Toshkentga qadam ranjida qilgan Yevropa yetakchilarining birinchisi bo'lmoq prezident Zatlersning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Andres Pesh Ozodlik bilan suhbatda jumladan bularni aytgan edi.
Latvia is part of NATO ISAF operation in Afghanistan.
Bilasiz, Latviya NATOga a'zo davlatdir va Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar safida askarlarimiz bor. Afg'onistondagi harbiy harakatlarning amalga oshirilishida esa O'zbekistonning yordami juda muhimdir va ikki davlat prezidentlari bu masalani ham muhokama qilishdi. Muhokama qilingan masalalar orasida xususan NATO kuchlari tranziti va ularning moddiy ta'minotini O'zbekiston orqali amalga oshirish masalasini qayd etishi mumkin degan edi Latviya prezidenti maslahatchisi 6-oktyabr kuni Ozodlikka bergan suhbatida. Andijon voqealaridan keyin Amerika harbiylarini O'zbekistondan haydagan prezident Karimov NATO shaniga ham ancha achchiq so'zlarni aytgan edi. Lekin o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bugun vujudga kelgan geosiyosiy vaziyat NATO bilan Toshkentning bir-biriga bo'lgan ehtiyojini shu qadar oshiradiki, o'tmishda ro'y bergan o'zaro kelishmovchiliklar munosabatlar yaqinlashuviga to'sqinlik qila olmaydi degan ishonchda.
Meni nazarimda hozirgi paytda Markaziy Osiyo respublikalari Gruziya voqealaridan keyin Moskvadan, Rossiyadan anchagina bir cho'chib qolishdi. Undan tashqari Afg'oniston NATO uchun ham O'zbekiston uchun ham juda ham katta bosh og'riq. O'zbekiston hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari bazasini chiqarib yuborganligi bilan shu paytgacha Afg'oniston borasida u yoki bu ko'rinishda hamkorlikni davom ettirib kelyapti. O'zingiz bilasizki, O'zbekiston o'sha NATOning eng effektiv bo'lgan bir loyihalardan ikkitasiga a'zo. tinchlik yo'lidagi hamkorlik degan bir loyiha bor. Bu loyihada Markaziy Osiyoda Turkmanistondan boshqa 4 respublika ham ishtirok etadi. Undan tashqari o'sha yerda Sovet bor, ya'ni kengash, hamkorlik kengashi. O'sha hamkorlik kengashda ham O'zbekiston ishtirok etib kelyapti. Anchun voqealardan keyin ham mana shu formatlardan O'zbekiston chiqib ketganligi yo'q. Va buni ijobiy hol deb bilaman.
Shu bilan birga deb qo'shimcha qiladi tahlilchi, O'zbekistonda NATOga tegishli yangi harbiy bazalarning ochilishini hozircha kutmaslik lozim.
Menimcha, hozirgi paytda O'zbekiston hukumati va umuman mintaqadagi geosiyosiy vaziyat o'sha harbiy bazalarni qaytadan ochishga imkoniyat bermasa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasi haqida gapiryapman, lekin nazarimda mana Termizdagi Germaniya Bundeswehr harbiy bazasi, ya'ni perevalochniy punkt deydi. Uning formati kengaytirilishi mumkin balkim. Yoki u yerdagi o'sha imkoniyat darajasi yoki u yerdagi samolyotlarning qo'nishi va o'sha transportirovka uchun koridorlarning kengaytirilishini kutish mumkin. Ya'ni O'zbekiston va NATO hamkorligi doirasida boshqa bir imkoniyatlar ochilishi mumkin, lekin aynan o'sha Xonoboddagi bazani amerikaliklarga qaytarib beriladi degan fikrga men hozircha qo'shila olmayman.
O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi. Yaqin yaqinlargacha o'z vatanidan o'qituvchi, muhandis, olim va bebor bo'lib ishlagan yuz minglar bugun begona yurtlarda quruvchi, farrosh, qorovul va taksichilik qilmoqda. Mehnat muhojirlarining millionlagan lashkari vatanda qolgan bola-chaqasi-yu oilasi tirikchiligining yagona manbaidir. O'zbekiston kabi iqtisodi kun sayin ortga ketayotgan mamlakatlar uchun aynan mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar ijtimoiy portlash oldini olib kelayotgan omil hamdir. Ammo jahon bo'ylab yoyilib borayotgan moliyaviy bo'hron va iqtisodiy tanazzul mehnat muhojirlariga ham qo'rqinchli mujdalar yo'llay boshladi. Nisbatan boy davlatlarda ish va pul topish kun sayin og'irlashmoqda. Bunday vaziyatda millionlab mehnat muhojirlarining uyda ulardan pul kutib yashayotgan oilalari ertasi qora bulut ostiga kirmoqda. Mikrofon oldida Zebu Niso.
Bu oilaning umri xorijdagi yaqinlari yuboradigan pulni kutib o'tmoqda.
Siz
necha olasiz o'qib?
Avtobusda.
Ziyofat Ibrohimova va uning nevarasi uchun Ozarbayjondagi kichik shaharchada yashashadi. Ular hayoti to'lig'icha Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi millionlar qatori xorijda ishlayotgan yaqinlari yuboradigan pulga qaram. Jahon banki taxminicha, birgina 2007 yili muhojirlar bir mamlakatdan ikkinchisiga jo'natgan pul o'tkazmalari 300 milliard dollardan oshgan. Ayni shu o'tkazmalar jahonning ko'pgina mintaqalarida qashshoqlikni jilovlab turgan asosiy omildir. Ammo Jahon banki G'arb va Rossiyada boshlangan iqtisodiy pasayish kambag'al davlatlarga yuborilayotgan pul oqimining ham pasayishini anglatishidan bong urmoqda. 36 yashar Gulbahor O'zbekistonda tarix o'qituvchisi edi. Bugun u Pragadagi mehmonxonalardan birida farroshlik qilib, topgan pulini uydagilarni boqish uchun O'zbekistonga yubormoqda.
Oliy ma'lumotman, lekin ish oyligi kamligi uchun majbur bo'ldim yaqin.
Gulbahor har oy Western Union orqali keksa onasi va ishsiz ukalariga 500 dollar pul jo'natadi.
Onam nafaqaxo'r. O'shanga yemishga ham pul kerak. Shuning o'sha uyga jo'nataman. Singlim o'qiydi. Har kuni o'qishga borib kelishga ham pul kerak bo'ladi. O'shanga uyga jo'nataman.
41 yashar Rustam O'zbekistonda muhandis edi. Bugun esa u Pragadagi supermarketlardan birida qorovulchilik qilib topgan puliga O'zbekistonda qolgan oilasini boqmoqda.
Bu yuborayotgan pullarimga o'quv qurollari bolalarim misol uchun sotib olishi mumkin. Oilam
Rustam ham pulini Western Union orqali jo'natmoqda. Ammo ayrim muhojirlar o'z topganlarini uyga tanishlari orqali avtobus, poyezd yoki uchqichda yubormoqdalar. Ko'p muhojirlar oilasiga mablag'ni shu kabi norasmiy kanallar orqali yuborayotgani bois, pul o'tkazmalarining haqiqiy miqdori rasmiy hisobdagidan ko'ra ancha kattaroq. Bu miqdor qancha bo'lmasin, global iqtisodiy bo'hron shu pul hisobiga yashab kelgan oilalar hayotiga ham sovuq shamol kabi kirib kelmoqda. Ziyofat Ibrohimovaning eri Imron 20 yil avval oilasini tashlab Rossiyaga pul topgani ketdi.
Endi pul chat, cho'chatining yana gelir pul.
İndi o qazana bilmir, bizə yeyə bilmir. Də, yaxşı yemir. O qazananda yaxşı yeyirdi, indi qazana bilmir. Orada vəziyyət yaxşı deyil. Ona görə də bizə də zəif gedir. Az günlər az yeyirik, çox günlər çox yeyirik.
Endilikdə onun oğlu Anar, Elçinin atası ham Moskvaya gedib, atası yanında taksiçilik qılmaqda.
Mən bu ailə həyatı saymıram onu. Ailə odur ki, hamısı bir yerdə yaşasın. Əgər ola da yoxsa, bu da yoxsa, gəlir öyümüzə oturur.
Xoş, bunday vəziyyətdə hükumət nə qılışı gərək deyə boylayırsınız?
Bunun üçün hökumət nə edəməlidir? Bunun üçün hökumətimizin Allah köməyində dursun. Heç nə, zavodlar, fabriklər işə düşməyinə kömək yardım eləsin. Qışək zavodumuz, fabrikimiz işə düşsün. Qoy hamı işləsin, gitsin, zəhmət haqqını da alsın, gətsin öyün içində. Nə başarır, nə işləyər, onu da yiyər.
Jahon iqtisodi tobora buhron girdobiga tortilar ekan, o'z oilalaridan uzoqda pul topib kelgan millionlab muhojirlar na ish imkoni kun sayin qisqarib ketayotgan xorijda qolarini va na uyga qaytib, bundan-da umidsiz hayotga yuz tutarini bilmay, arosatda qolmoqdalar.
Havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:31 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida yana janjal chiqdi. Moskvada jurnalist Anna Politkovskayaning o'ldirilishi yuzasidan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida davom etyapti. AQSh, Iroq va Turkiya kurd ayirmachilarga qarshi birgalikda kurashishga kelishib oldi. Rossiya parlamenti mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish, jumladan prezident vakolatini 4 yildan 6 yilga uzaytirish taklifini ma'qulladi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz esa o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi navbatdagi lavha bilan davom etadi. Payshanbaliksiz qolayotgan o'zbek. Avvalgi ishtirishlarimizdan birida shu sarlavha ostida birinchi lavhani e'tiboringizga havola qilgan edik. Unda gap guruchning narxi to'g'risida borgan edi va bu mahsulot Farg'onada Tojikistonning Xo'jandi va Qirg'izistonning O'shiga qaraganda 1.5-2 barobarga qimmatligi to'g'risida gaplashgan edik. Xo'sh, o'zbekistonlikning oshi nima uchun qo'shnilarnikiga qaraganda 2 barobar qimmatiga tushyapti? Sarvar Usmon bugun mana shu savolga javob izladi.
Birinchi maqolamizdan buyon 10 kun o'tdi. Farg'onalik mana bu tinglovchimizning aytishicha guruch shu kunda biroz arzonlagan.
Mana o'zganda yaxshi guruchlari 5000, o'zimizda mana yadavonda xonavotini guruchlari 2500dan 3500ga to'r bo'lyapti.
Shu kunda 1400 o'zbek so'mi 1 AQSh dollariga teng. Demak, oddiy guruchning o'rtacha narxi 2 dollardan qimmatroq. Oshbob sifatlisi esa salkam 4 dollardir. Bu arzonlab qolgani, deydi farg'onalik suhbatdoshimiz. Sirdaryoda esa mana bu narxlar.
7000, Qumloqda 2000.
7000lik qanaqa guruch u?
Bu eng tozasi, saradezra deganlari. Buni sotda shu puli bor boyachilar osh qilib yeydi.
Eng arzoni nech pul?
Eng arzoni 2000. Ruschasiga sechka deydi, bizda oqshoq.
Oqshoqda u guruchda ayting, guruchda eng arzoni.
Guruch endi shu eng arzoni 3000 bo'lyapti bizda.
Demak, Sirdaryoda 1 kilo oshbob guruch 5 dollar turadi. Xo'jand va O'shda bunday guruchni 2 dollardan sal ortiq pulga sotib olish mumkinligi to'g'risida birinchi lavhamizda aytgan edik. Xo'sh, nima uchun shunday? Axir o'rtadagi chegaralar hisobga olinmasa, O'sh, Xo'jand, Farg'ona va Sirdaryoning sharoiti bir xil-ku. Suhbatdoshlarimizning fikrlariga qaraganda, guruchning qimmatligi O'zbekiston hukumatı yuritayotgan iqtisodiy siyosat natijasidir. Birinchidan, keyingi yillarda dehqonlarga sholi ekishga ruxsat berilmayapti. Farg'onadagi ahvol.
Aynan sholi bo'layotgan mahalda ichki ishlar xodimlari bir qancha fermerlarning sholisini buzdirib tashlashdi. Yadevon tumanida, Oxunboboyev tumanida qancha sholi plantatsiyalari buzilib ketgan. Shu tanqisligini nima qilib ro'yxat qilib ishi.
Sirdaryodagi ahvol.
Bizda o'zi asosiy Guliston tumani, undan keyin Sayxunobod tumani, keyin Mirzaobod tumanlarida shu ozgina bo'lsa davlat kontraktsiyasi bo'yicha sholi ekiladi. Lekin bu yil to'liq ana shu sholi paylarni buzib tashlaganligi munosabat bilan birinchidan o'sha sholi ekayotgan fuqarolar javrab qoldi. Ikkinchidan o'shani nimasi negizi kelib aholiga sinyapti hozirgi paytda.
Andijondagi ahvol.
Umuman sholi sepishga ruxsat yo'qda endi bizda hozir.
Ishkayli ham mana 1 yilgiz mavsumda ham o'tkazildi ham faqat Makka kelib oldik shimollarimiz baqqani. Shali umuman shaliga ruxsat yo'q, shali eka olmadik.
Aslida sholi ekishni ta'kidlash, ta'kidga qaramay ekilgan sholi sholi poyani militsiya yordamida yo'q qilish bu yil paydo bo'lgan amal emas. Bu siyosat bir necha yildan beri davom etyapti va bu haqda ishlab turgan vaqtida 3-4 yil avval Namangandagi muxbirimiz Nosir Zokir ham xabar qilgan edi. O'zbekistonda guruch qimmatligiga ikkinchi sabab hukumatning bot siyosatidir degan fikrni bildirdi sirdaryolik suhbatdoshimiz.
Bizda o'sha chegaradan o'tkazayotganda davlat bojlari 2 barobarga ko'payib ketadi. Bizda shunday stavkalar qo'yilganki, olinayotgan mahsulotga 100% bo'lmasa 70%gacha davlat boji to'lanadi o'sha olingan mahsulot qiymatida.
To'g'ri aytayapti sirdaryolik bu suhbatdoshimiz. Masalan, Prezident Karimov imzolagan qarorga binoan 2005-yilning 1-noyabridan boshlab import qilinadigan qator iste'mol tovarlari uchun olinadigan boj va aksiz solig'lari 2 baravarga oshirilgan edi. Masalan, tashqaridan guruch olib kelayotgan o'zbekistonlik tovari qiymatining 30% hajmida boj, 20% hajmida qo'shimcha qiymat solig'i to'lash kerak. Endi bunga transport xarajatlari yu yo'llardagi har xil tekshiruvchilarning uzat-uzatlariga qilingan javob xarajatlarini qo'shing. Tabiiyki, o'zganda narxi 2 dollarga yetmaydigan derzira Farg'onada 4 dollarga, nariroqdagi Gulistonda esa 5 dollarga chiqadi. Bu tashqaridan olib kelinadigan oziq-ovqat mahsulotlari yo'lidagi to'siq. Andijonlik mana bu suhbatdoshimizning gapiga qaraganda, savdogar O'zbekistonning ichida ham bemalol harakat qila olmaydi.
Yil burun men Qirg'iziston chegarasidan semichkaganman, Qirg'izistondan emas, chegarasidan olib qo'yib musodara qilish bordi-yu.
Qaysi mamlakatda tamojniyasi musodara qilardi?
O'zimiz O'zbekistonda. 1,200,000 olim shunday ketdi-da.
Tovarni O'zbekiston hududidan sotib olgansiz.
O'zbekiston hududidan sotib olganman, bu Qirg'izistonning semichkasi, bu yerda bo'lmaydi bu deb, u desa u dedi, bu deb, ana shunda kazarmasi bor ekan, kazarmaga mashinam olib kirib qo'ydi. Magazinda sizlarga arzon qilib beramiz, u dedi, bu dedi, yolg'on gapirdi, mana SMNR ro'parasida magazini bor, magazin bo'lib qolgan ekan ularda, shu Yambol magazin to'g'risida. 2 oy yugurdik, oxiri biz buni yaxvordik dedi, endi yaxtimi nima qildi o'zlari biladi endi.
Pulini ham bergan yo'q, a?
Qanaqa pulini? Sot bizga 10,000 vaqtda pullarni qilinsa, nima 10,500 so'm jarima to'laganmiz, qog'ozi ham bir yerda turgan bo'lsa kerak. Ustiga 10,500 so'm ham pul berganmiz.
Ozodlik radiosi efirda. O'zbekistonda bir maydondan yilda 2 marta hosil olish mumkin va bizning mamlakatda suv masalasi muammo bo'lishi mumkin emas, demoqda o'zbekistonlik mutaxassislar. O'zbekiston selektsiya va paxta urug'chiligi ilmiy tadqiqot instituti olimlari bir maydondan avval bug'doy, keyin paxta hosil olish imkonini ishlab chiqdi va o'z tavsiyalarini tegishli hukumat idoralariga taqdim qildi. Hozir o'zbekistonlik dehqonlar bir ekin maydonidan yilda bir bor paxta hosilini olishga qiynalmoqda. Tuproq unumdorligining pastligi va suv tanqisligi to'siq bo'layotgan o'nlab muammolardan eng asosiylaridan biridir. Ilmiy tadqiqot instituti xodimlariga ko'ra, agar ular tavsiya qilayotgan uslub amalda joriy etilsa, bu muammolarning hammasi hal bo'ladi. Xo'sh, qanday yo'l bilan hal bo'ladi bu muammolar? Nodira mikrofon oldida.
Hozir O'zbekistonda 85-90 kundan 110-125 kunda pishib yetiladigan g'o'za navlari ekiladi. Ya'ni paxta aprel oyining oxiri may oy boshlarida ekiladi hamda avgust oxiri sentyabr oy boshlarida terib olinadi. O'zbekiston selektsiya va paxta urug'chiligi ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonning hozirgi sharoitida bir yilda bir ekin maydondan avval bug'doy, keyin paxta hosilini olsa bo'ladi. Tuproq unumdorligining pastlagani, suv tanqisligi kabi muammolar nafaqat bunga to'siq bo'lmaydi, balki bu muammolarni shu uslub bilan hal qilish mumkin, deydi savollarimizga bajonidil javob bergan ilmiy tadqiqot instituti direktorining muavini Hakimjon Saydaliyev.
Bug'doyni urishdan
bir oy oldin shu bug'doy egatlariga chigitni ekib qo'lda bug'doyni o'rib olmasdan turib o'sha unib chiqqandan keyin shonalash davriga kelgandagina bug'doyni o'rib olib, ya'ni bu iyun oyini boshiga to'g'ri keladi, g'o'zadan yana 45-50-55 sentlarga hosil olish mumkinligi ilmiy asoslab berilgan. Avgustni boshiga o'sha tevva sochiladi, chunki bir oy oldin ekkansizda.
Demak, bu paxta ekiladigan maydonlarga odatdagidek 85 kundan 125 kungacha bo'lgan oralig'ida pishadigan paxtalar ekilaveradi. Endi qo'shimcha ravishda bug'doy ekiladigan maydonga ham paxta ekish masalasi ketyapti.
Albatta.
Endi bu yerda qarang, chigitni qo'l bilan ekish deb aytdingiz.
Faqat qo'lda.
Buni imkoni bormi? Endi O'zbekiston to'g'ri katta mamlakat, aholisi mana 27 million 400 ming bo'ldi. Boshqa ishchi kuchi masalasi qanday hal bo'ladi bunda?
Bu savolingizga men shunday javob beramanki, masalan, Xitoy Xalq Respublikasi g'o'zani faqat qo'lda ekadi. 9 milliondan ortiq yerga g'o'za ekadi.
Bizchi?
Biz 1.5 millionga yetar, azgina yetmaydi. Ishchi kuchi yetarli, chunki hozir mana bu prezidentimizning qarori bilan fermer xo'jaliklar tashkil bo'lgandan keyin fermer xo'jaliklarini o'zi bemalol buni ekish imkoniyatiga ega.
Endi Hakimjon aka, boshqa bitta yana masala bor-da. Necha yildan beri mutaxassislar tuproq unumdorligi pasayib ketyapti, suv tanqis bo'lyapti degan muammolarni aytib keladi. Ikki marta hosil olamiz desak, yerni qattiq qiynab qo'ymaymizmi?
Aksincha, haligi almashlab ekish, ya'ni rotatsiya degan protsessimiz bor. Doim bir yerda g'o'za ekaverish ham bo'lmaydi, uni almashlab turish kerak. Masalan, bug'doyni o'rib olgandan keyin ham boshqa orqasidan boshqa ekin o'rniga ekilsa, yerning unumdorligi oshadi hamda beradigan samarasi ham o'ziga muvofiq yuqori bo'ladi.
Endi O'zbekiston asosan paxta yetishtiradigan mamlakat. Mana ko'p mutaxassislar aytib keladi, mana siz ham aytdingiz, almashlab ekish zarur degan narsani. Buni joriy qilishda imkoni bormi? Hozir adashmasam, asosan paxta ekyapmiz. Keyin bu yerda davlat rejasi degan gap bor.
Yo'q, almashlab ekish bor, lekin lozim bo'lgan miqdorda emas-da. Almashlab ekish bor hozir joriy qilinmayapti. Buni ustidan qattiq nazorat ham o'rnatilyapti. Lekin shu mayda-mayda fermer xo'jaliklar bo'lgani uchun qiyinroq bo'lyapti. Mana endi yaqinda mana bu buyruq chiqdi, fermer xo'jaliklarini haligi ixtiyoriy ravishda yiriklashtirish masalasi qo'yilgan. Mana mashu yirik-yirik fermer xo'jaliklar bo'lgandan keyin mana o'rta hisobda eng kami 100 gektardan 1000 gektargacha agar bitta fermer qo'lida bo'lsa, ana shunda mana bu takliflarni bemalol amalga oshirish mumkin.
Mana hozir suv masalasiga yana qaytsak, yildan yilga qiyin bo'lib ketyapti-ku mintaqada. Inobatga olinganmi sizlar takliflardan?
Buni men shunday bir izohlardim, bu mani shaxsiy fikrim. O'zbekiston sharoitida suv muammosi bo'lishi mumkin emas. Buni hal qilsa bo'ladi. Faqat bunga biz jiddiy yondashishimiz kerak. Mana oddiy misol. Masalan, 100 gektarlik lalmi yer bo'lsa, umuman suv yurmaydigan, shu yerda artezian quduq qazib suv chiqarish imkoniyati bor-ku. To'g'ri, dastlab katta mablag' sarflashga to'g'ri keladi, lekin bu o'zini oqlaydi. Bir yilda oqlaydi. Buni hammasi hisob-kitobi bir necha 10 yillar ilgari qilingan. Masalan, men Hindistonda ko'rib keldim, Xitoyda ko'rib keldim. Suv chiqmaydigan joylarga artezian quduqlar qazib chiqarib sug'oryapti. Buni bemalol hal qilsa bo'ladigan masala bu.
Seleksiya va paxta urug'chiligi ilmiy tadqiqot instituti direktori muavini Hakimjon Saydaliyev institutning O'zbekistonda bir ekin maydondan yilda 2 marta avval bug'doy, keyin paxta hosilini olish bo'yicha ishlab chiqqan uslubini sharhlab berdi. Bugun sizga faqatgina mutaxassis olimlar tomonidan fikrini taqdim etdik. Ozodlikning kelgusi dasturlarida esa mutaxassislar taklifiga o'zbekistonlik paxtakor dehqonlar bildirgan munosabatlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Dasturlarimizni tinglab boring.
O'zbekistonda tuproq unumdorligining pastligi va suv tanqisligi to'siq bo'layotgan o'nlab muammolarning asosiylaridan biri hisoblanadi. Dehqonlar bir ekin maydondan yilda bir bor paxta hosilini olishga qiynalmoqda. Hukumatning fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish ga oid qarori va uning ortidan ba'zi fermerlarning o'z yerlaridan mosvo bo'lgani katta muammodir. Ayni paytda o'zbekistonlik mutaxassislar O'zbekistonda bir maydondan bir yilda 2 marta hosil olish mumkin degan gaplarni aytmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyət. NATO-ru, xalqımız toq yaşamayabdır. Məsəl üçün, Qazaqistanda, Turiyarı milyon özbirlə işləyəbdir. Xorazım diyarımı Ukrayna'da Rusiyada yaşayabdır. Deməsə, xalq yaxşı olsa məşəd yaşamaz, taşıb yaşaydım.
Əhali, real daramətlərinin 2006-cı ildə 2000-ci ilə nisbətdən 2.5 barabar aşkanını təqiqləş lazım.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qorvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Efirda Ozodlik radiosi dasturimiz mintaqadan kelgan mavzularda davom etadi. Bishkekdagi hukumat uyi oldida 23 million haqida deb nomlangan piket o'tkazayotgan huquqmoqchilari qamoqqa olindi. Bundan 3 yil avval 2005 yilning mart oyida Qirg'iziston Milliy bankining Jalolobod bo'limi tunalib talonchilar 23 million so'm, ya'ni $605,000 miqdoridagi mablag'ni olib chiqib ketgan edilar. Fuqarolik jamiyati vakillariga ko'ra, bu ishni hukumat doiralariga aloqasi bo'lgan shaxslar uyushtirgan. Bishkeklik huquqmoqchilari Maksim Kuleshov piket chog'ida jinoyatchilarni jazoga tortishni talab qildi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Bishkeklik huquq himoyachisi Maksim Kuleshovning bu namoyishi uzoqqa cho'zilmadi. Bishkek shahar militsiyasi uni hibs qildi.
Что я устраиваю? Где я устраиваю?
O'z nomini aytishni istamagan militsiya rasmiysiga ko'ra, Maksim Kuleshov namoyish o'tkazish tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib qo'lga olingan.
Konstitutsiya qarshi kelmaydi, bu podzakonni akt. Согласно конституции, город это городской, конечно, вывел закон.
Huquq himoyachisining qo'lga olinishi konstitutsiyaga zid emas. Konstitutsiya asosida shahar kengashi miting va namoyishlar o'tkazish tartibi to'g'risidagi qonunni qabul qilgan. Bu qonunda hukumat uyi oldida har qanday namoyishlarni o'tkazish taqiqlanadi, dedi militsiya rasmiysi. 2005 yil mart oyida Milliy bankning Jaloloboddagi bo'limini talagan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi to'xtatilgani Bishkeklik huquq himoyachisi Maksim Kuleshovni hukumat uyi oldida norozilik piketi o'tkazishga undagan. Maksim Kuleshovga ko'ra, fuqarolik jamiyati Milliy bankning Jaloloboddagi bo'limi talanishida hukumat doiralariga yaqin odamlarning qo'li borligi haqidagi ma'lumotlarga egadir.
То есть там были замешаны очень большие люди в нынешнем правительстве, которое находится, то есть есть документация, которая находится у определённых людей, и как бы этот факт необходимо огласить, потому что 23 миллиона до сих пор не вернули.
Huquq himoyachisi bankning talanishi to'g'risida ayrim odamlar qo'lida hujjatlar mavjud ekanini va ularni oshkor qilish payti kelganini aytdi. Bundan avval ham Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari va mustaqil nashrlar Jaloloboddagi bankning talanishida hukumat odamlari qo'li borligi to'g'risidagi o'z shubhalarini bildirgan edilar. Biroq Qirg'iziston Bosh prokuraturasi bunday shubhalar o'rinsiz ekanini ma'lum qildi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Jaloloboddagi bankni talagan shaxslarning ismlari tergovga ma'lum, biroq ularni topish imkoni bo'lmagani uchun ham bu boradagi jinoyat ishi vaqtincha to'xtatilgan. Qirg'iziston Bosh prokurori o'rinbosari Qubanishbek Asangeldiyevning aytishicha, jinoyat ishining to'xtatilgani bankni o'margan jinoyatchilarga nisbatan qidiruv to'xtatildi degan so'z emas. Jinoyatchilardan biri topilishi bilanoq jinoyat ishi qayta ochilishini ta'kidlab o'tdi qirg'iz rasmiysi. Qirg'iziston Bosh prokurori o'rinbosari Qubanishbek Asangeldiyevning aytishicha, bu jinoyatda hukumat doiralaridagi shaxslarning ishtiroki yo'q. Shunga qaramay, bir qator nodavlat tashkilotlari va mustaqil nashrlar Qirg'iziston Milliy banki Jalolobod bo'limini talagan jinoyatchilarni qo'lga olish jarayoni bu ishga hukumat doirasidagi odamlar aralashgani tufayli amalga oshirilmayotir degan fikrni aytib kelmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib, Bishkekda 3 yil avval 20 o'g'irlab ketilgan 23 million so'mga bag'ishlangan piket ishtirokchilari hibsga olindi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturlarimizda berilayotgan xabar va yangiliklar bilan batafsilroq tanishish istagida bo'lsangiz, marhamat qilib internet sahifamizga kiring. Yana eslatib o'tqayman, internet sahifamiz manzili 3w.ozodlik.org. Radio eshittirishimiz esa mintaqadan kelgan mavzularda davom etadi. 3 yil avval Tojikiston masjidlarida ovoz kuchaytirgichlar vositasida azon aytish hukumat tomonidan rasman taqiqlangan edi. Lekin so'nggi bir hafta ichida respublika masjidlarining deyarli barchasida, jumladan prezident saroyi yaqinida joylashgan markaziy masjidda ham azon yana ovoz kuchaytirgich bilan aytila boshladi. Tojikiston rasmiylari 3 yildan keyin o'z qarorlarini o'zgartirdimi? Dushanbelik muxbirimiz Gulnor Ravshan bu haqda tojikistonlik tahlilchilar bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatlar asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Bundan 3 yil avval Tojikistonda azon rasman taqiqlangandi. Hukumat amaldorlari bu taqiqni azonning odamlar uyqusini buzishi va ish vaqtida odamlarni chalg'itishi bilan izohlashgan edi. Hukumatning bu qarori ko'plab musulmonlar noroziligiga sabab bo'lgan esa-da, ammo mazkur qarorning bekor qilinishiga erishishga jur'at etuvchilar topilmadi. Ammo so'nggi bir hafta ichida tojikistonlik muazzinlar yana ovoz kuchaytirgichlar vositasida azon ayta boshladilar. Albatta, bu borada hukumatning tegishli idoralari biror buyruq yoki qaror chiqargani yo'q. Tojikistondagi tanilgan din ulamosi Akbar To'rajonzoda azonni baland ovozda aytish nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham taqiqlanganini ta'kidlaydi. Suhbatdoshimizga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlarida hukumat rahbarlari dindorlardan nafratlanishadi, islomdan qo'rqishadi va shubhalanishadi.
Shu uchun doim har qanday buyruqlari bilan, g'ayriqonuniy buyruqlari bilan shu azonning past bo'lishini talab qilishadi. Holonki Tojikiston, O'zbekiston, qaysi mamlakatga qaramasak, qonunlarida shu azon baland etilmasligi kerak, falon detsibaldan ko'proq bo'lmasligi kerak degan me'yorlar yo'q. Hukumatlarning buyruqlari bular hammasi mavjuda qonunlarga muxolif bo'lgani sabab islomni yoqtirmaganliklari.
Islom dini masalasi bilan shug'ullanuvchi tahlilchi Abdulla Rahnamo esa To'rajonzodaning fikrlariga qo'shilmaydi. Tahlilchiga ko'ra, Tojikiston hukumati islom dini va musulmonlarga doimo yaxshi munosabatda bo'lib kelgan.
Vayn Daryagon Jumhuriy Osiyo Markaziy ijozat dar Tojikiston nisbat va digar Jumhuriy Osiyo Markaziy robita dini davlat xeli behtar ast.
Tojikistonda islom dini uyg'onish partiyasining rasman faoliyat qilishi fikrimning dalilidir. Markaziy Osiyo davlatlarining birortasida ham bunday partiya tashkil etilmagan. Chunki ruxsat yo'q. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari, xususan O'zbekistonga qiyoslanganda, davlatning din bilan aloqasi juda yaxshi deyish mumkin, dedi Abdulla Rahnamo. Mustaqil tahlilchi Qosidxon Vohidov esa 3 yil avval ovoz kuchaytirgichlar vositasida aytilishi taqiqlangan azonning bugun qaytadan baland aytilishiga hukumat tomonidan ruxsat berilishi sabablarini mana bunday izohlaydi. Shuni aytish kerakki, so'nggi paytlarda hukumat qarorlarida ko'p jihatdan musulmonlar huquqlarini poymol qilish kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida musulmonlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu kabi noroziliklar kelib chiqishi tojik jamiyatida paydo bo'la boshlagan ayrim diniy guruhlar va yangi oqimlar vakillari uchun qulay. Buni hukumat yaxshi anglab yetgan ko'rinadi. Shuning uchun ham azonni ovoz kuchaytirishlar vositasida aytmaslik, juma namozlariga yoshlar qatnashmaslik kabi ilgari berilgan buyruqlarni rasman bo'lmasa-da bekor qilmoqda, deydi Qosidxon Vohidov. Ayni paytda tahlilchi Abdulla Rahnamo hukumatning diniy idoralarini biroz yilovlab turishini to'g'ri tushunish kerak degan fikrda. Chunki 70 yil sho'rolar ta'sirida tarbiyalangan tojikistonliklar islom dini qonun qoidalarini yangi paydo bo'layotgan turli oqimlar, ya'ni islom dushmani bo'lgan oqimlar nayranglaridan farqlay olmaydi. Aniqlik kiritadigan bo'lsak, ular islomdan xabarsizlar. Shuning uchun ham ular turli siyosiy doiralar qurboni bo'lishadi. Hukumat fuqarolarimizning shunday doiralar qo'lida o'yinchoq bo'lib qolmasligi uchun ba'zan diniy tashkilotlarni jilovlab turadi. Menimcha bu to'g'ri amaldir, dedi Abdulla Rahnamo. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe. Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz Afg'onistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Chorshanba kuni poytaxt Kobulda afg'onistonlik qochqinlar muammosiga bag'ishlangan xalqaro anjuman ish boshladi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi, Afg'oniston rasmiylari va dunyo davlatlari tomonidan tashkil etilgan ushbu konferensiyada aytilgan masalalar haqida muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Konferensiyada afg'onistonlik qochqinlarning turli muammolari, jumladan o'z vatanlariga qaytadigan qochqinlarni turar bino va ish bilan ta'minlash masalalari muhokama etiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining boshlig'i Antonio Catrice seshanba kuni Kobul shahri atrofida ochiq havoda iskiya chodirlar ostida kun kechiradigan afg'onistonlik qochqinlarni yaqindan kuzatish chog'ida chet ellardan o'z yurtlariga qaytib kelib, og'ir ahvolda hayot kechiradigan afg'onistonlik oilalarining hayotiy muammolarini bartaraf etish uchun bor imkonlardan foydalanishini ma'lum qildi.
As a matter of fact, more than 5 million people, as I said, returned.
O'tgan yillar davomida 5 million kishi afg'on muhojirlar o'z vatanlariga qaytib kelganlar. Ular jumlasidan 80% BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi hamkorligida Afg'onistonga qaytganlar. 2008-yil davomida bizning idoramiz yordami bilan Afg'onistonga qaytib kelgan 280 ming kishi xavfsizlik muammolari sabab o'z viloyatlariga borib joylasha olmaganlar. Afg'onistonlik qochqinlar muammolarini bartaraf etish uchun yaxshi bir strategiyani amaliy qilishga ehtiyoj bor, dedi BMT rasmiysi. Kobul shahrining 3-chi parvon deb nomlanuvchi nohiyasida yomon ahvolda yashashga majbur bo'lgan oilalarning aksariyatini o'tgan yili Pokistondan qaytib kelgan afg'onistonlik qochqinlar tashkil etadilar. Mazkur oilalar ishsizlik bois ichki qochqinlar qatorida hayot kechirishga majbur bo'layotganliklarini aytadilar. Ulardan biri Muhammad Rasul:
"Neja badar zog'ol dorim, ne badar masalan chob dorim, ne badar
bizda yonilg'i, o'tin, kiyim kechak yo'q. Shu kecha kunlarda sovuqdan qattiq aziyat chekmoqdamiz. Bolalarimiz ayanchli ahvolda kun kechiradilar. Bu yerda ham ish yo'q", dedi. Xo'jayini kasallikdan aziyat chekadigan afg'onistonlik qochqin ayol o'z dardini BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining oliy komissariga mana bunday bayon etdi. Bolalarimiz har kun tilanchilik qilib, tikka tishlab non jamlab keladilar. Kechqurun ovqatimiz bo'ladi. Ertalab tursak yana non yo'q, shakar yo'q, cho'ntagimizda pul yo'q. Yana shahar ko'chalarida tilanchilik qilgani ketadilar. Topib kelganlarini yeb kun ko'ramiz. Bizning holimiz, hayotimiz ana shundan iborat. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining Afg'onistondagi so'zchisi Nodir Farhod Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida poytaxt Kobulda tashkil etilgan xalqaro konferensiyada afg'onistonlik qochqinlar muammolarini bartaraf etish uchun lozim shart-sharoitlar muhayyo etilishi mumkinligi borasida umid bildirdi.
Konferensiyaga imroz shu mushoyida shasting pasati
uzoq yillar davom etgan jangjadallar davomida bir necha million kishi Afg'oniston aholisi chet el davlatlar, ayniqsa qo'shni mamlakatlar Pokiston va Eronga boshpana izlab borishga majbur bo'lgan edilar. Nodir Farhodga ko'ra, hali ham 3 millionga yaqin afg'onistonlik qochqinlar chet elda hayot kechiradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.